Μαρινέλα και ο Μάριος Φραγκούλης την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στον Real FM 97,8. Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται τους δύο αγαπημένους ερμηνευτές σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Η Μαρινέλα και ο Μάριος Φραγκούλης στο αληθινό ραδιόφωνο.
Το live καζίνο της Fonbet ήρθε και ανακατεύει την τράπουλα. Έλληνες dealers μοιράζουν τα φύλλα και γυρίζουν τη ρουλέτα για το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Ζεις την πιο έντονη εμπειρία live καζίνο στη Fonbet. Τη φιλική πλατφόρμα με τα πιο δημοφιλή παιχνίδια και εκπλήξεις που δεν σταματούν. Fonbet.gr. Ήρθε και αλλάζει και το live καζίνο. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θέα 210-9237-777. Παίξε υπεύθυνα.
Αχ, αυτός ο πονοκέφαλος ποτέ δεν με ξεχνάει.
Όταν ο πονοκέφαλος δεν σε ξεχνάει, θυμήσου Αλτζίν. Το Αλτζίν δρά γρήγορα και αποτελεσματικά ενάντια σε κάθε πόνο. Θυμήσου Αλτζίν, ξέχνα τον πόνο. Με τη δύναμη της παρακεταμόλης και της καφεΐνης. Στα φαρμακεία από την Αντέρκο. Δεν συνιστάται σε άτομα με υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, καθώς και σε άτομα με βαριά υπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories.
Αντώνη, να χαίρεσαι το κορίτσι σου.
Ευχαριστώ
να
πολύ.
Χαίρεσαι
να
την
Άννα
σου. Να είστε γεροί, να είστε χαρούμενοι.
Ευχαριστούμε πολύ και τους
και
φίλους
τα παιδιά.
Που τηλεφώνησαν. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ.
Just the same. Το ποντίκι σήμερα
έχει ωραίο σκίτσο.
Δεν υπάρχει το σκίτσο. Το περιέγραψα ήδη στους ακροατές.
Για την αφασία του χώρου.
Το περιέγραψα ήδη και με Φρόιντ πίσω και Ανδρέα Παπανδρέου στα πορτρέτα. Αλλά και τον τύπο με το, που είναι ξαπλωμένος με τα μάτια γουρλωμένα και με το πράσινο ζιβάγκο. Μόλις έχει ψηφίσει Πασόκ. Δεν υπάρχει, είναι εκπληκτικό.
Ωραία.
Και βέβαια και με κόκκινα γράμματα πόσες μεθ είπαμε ότι έχουμε.
Μάλιστα. Έχουμε πολλά πράγματα, Νίκο. Έχουμε αυτή την ιστορία με τις μεθ, το VIP όχι, αν υπάρχει. Έχουμε τον Πούτιν που δεν βγάλαμε κάτι συμπέρασμα, αλλά περισσότερο ο Πούτιν έδωσε μια ευκαιρία να αποσαφηνίσει τι έχει κουβεντιάσει με τον Biden. Έχουμε το Κινάλ που να δούμε ποιον θα προτείνει πριν την Κυριακή, όχι βέβαια για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει να κάνει με τις υπόγειες
δεργασίες. Έχω κάνει πρόβλεψη εγώ. Ποιον θα προτείνει.
Ναι.
Λέω Σκανδαλίδη.
Ναι, σκανδαλίδι λένε. Είναι λογικό.
Λέω σκανδαλίδι.
Ακούω και τον Λοβέρδο, αλλά μου έκανε ένα ρεπορτάζ.
Έχει κάνει μια δήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν θα είναι κανείς από τους υποψηφίους.
Να, μάλιστα. Ναι. Και είναι λογικό. Διότι έτσι χθολώνει το
νίκη. Το μήνυμα.
Το μήνυμα, ναι, σωστό. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιατί έχει και άλλη ανάγνωση η απουσία του από τη Βουλή, ότι δεν θα έχει ευθεία αντιπαράθεση, που σημαίνει ότι δεν θα έχει και κόστη. Έτσι, αυτό να θυμίσω, συνέβη στο Τζίπρα στην αρχή της Προεδρίας του. Δεν ήταν στη Βουλή και αυτό τον έκανε να απαλλαχθεί από κόντρες που καμιά φορά δεν ευνοούν στη Βουλή τα πράγματα.
Θα σου πω και τι μου είπε ένας εξαιρετικός πολιτικός αναλυτής, δεσμεύομαι, δεν θα πω το όνομά του. Μου είπε, να ξέρεις, το ότι είναι εκτός της Βουλής μπορεί να λειτουργήσει θετικά υπό την εξής έννοια. Θα είναι ο τελευταίος που θα ομιλεί.
Περιμένω να πούν, να κάνει.
Ότι θα τελειώνει δηλαδή η συνεδρίαση και θα περιμένουμε όλοι να τοποθετηθεί και αυτός. Δηλαδή θα είναι η τελευταία δευτερολογία.
Πάντως, αν επιλέξει τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι μια ενωτική επιλογή. Πολύπειρος, συμπαθής ο Κώστας. Και εκεί.
Και ήταν και ο γραμματέας του Πασόκ επί Ανδρέα.
Ναι, δεν έχει τοξίνες με πρόσωπα.
Όχι,
έτσι,
όχι.
Έχει και γραμματέας,
κύριος,
έμπειρος.
Είναι κύριος.
Είναι εξαιρετικός και ενώνει τους χώρους μέσα.
Και έχει κάνει και σοβαρές πολιτικές επεξεργασίες.
Και είναι και ο Κωστής, τον ξέρεις και εσύ πολλά χρόνια, είναι και καλός αναλυτής. Και επεξεργάζεται, είπες σωστά τη λέξη, τα πολιτικά πράγματα πάρα πολύ καλά και είναι πολύπειρος.
Λοιπόν, ένα θέμα, Αντώνη, με το οποίο δεν ασχολείται κανένας στην Ελλάδα, ενώ είναι κεντρικό θέμα σε όλη την Ευρώπη, είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Δεν ασχολείται κανένας στην Ελλάδα. Σαν να μην είμαστε μια χώρα κατεξοχήν αγροτική. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι. Είπα λοιπόν σήμερα το πρωί, μια που η εκπομπή μας αναμεταδίδεται και από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, να ζητήσω από τον Σπύλιο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να μας πει τι στο καλό αποφασίσαν εκεί στην Ευρώπη και πώς κινούνται τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική. Πάμε να τον καλημερίσουμε.
Να τον καλημερίσουμε τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε.
Θέλουμε να ξεκινήσετε, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια ελληνικότατη λέξη, κάνοντας ένα briefing σε εμάς και στους ακροατές μας, αλλά παρακαλώ σύντομο και με τίτλους δημοσιογραφικούς, για το τι περιλαμβάνει το πακέτο της αγροτικής πολιτικής που αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες.
Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια, περίπου όσα είναι και το ΕΣΠΑ που όλοι γνωρίζουμε για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, 20 δισεκατομμύρια για την αγροτική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, να αλλάξουμε αυτό το αθηνοκεντρικό μοντέλο, να έχουμε, να κρατήσουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο βοηθώντας ουσιαστικά τη δύσκολη δουλειά του Έλληνα αγρότη, με τις καιρικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή και το καθεξής, αλλά βοηθώντας ταυτόχρονα και τις επενδύσεις για ανθρώπους εκτός γεωργίας, εκτός πρωτογενούς τομέα, να δουν αυτό το χώρο σαν μια καλή πιθανότητα επένδυσης και κέρδους, έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί ο αγροτικός μας τομέας, να επενδύσουμε στη μεταποίηση και να φέρουμε καινούριο κόσμο, να ανανεώσουμε δηλαδή το υλικό, το ανθρώπινο υλικό που είναι μέσα στη γεωργία.
Για να συμβεί αυτό, κύριε Υπουργέ, τι αλλαγές πρέπει να συντελεστούν για να μπορεί να φέρουμε και νέο κόσμο και να είμαστε και ανταγωνιστικοί? Γιατί πολλές φορές ακούμε και εσάς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μπορώ να πάω και 20 χρόνια πίσω, πάντα για νέες καλλιέργειες, για βοήθεια των νέων αγροτών με προγράμματα. Πώς αυτό μπορεί να συμβεί όταν μάλιστα σήμερα η πρόσβαση στις τράπεζες? Γι' αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το έχετε αντιμετωπίσει και από τους νέους αγρότες, επειδή μπορεί να έχουν και άλλα θέματα φορολογικά ή άλλα, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι από τη χώρα μας έλειπε τα προηγούμενα χρόνια μια εθνική στρατηγική. Δηλαδή να υπάρχει ένας μπούσουλας πίσω από τον οποίο να συνταχθούν όλοι και να ξέρουν και οι υπουργοί όταν αλλάζουν και οι κυβερνήσεις όταν αλλάζουν και οι ίδιοι αγρότες και όσοι ασχολούνται με τον τομέα, οι τράπεζες που χρηματοδοτούν κ.ο.κ. Ποια είναι η εθνική μας στρατηγική. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, μέσα από μια διαδικασία εξαντλητικού διαλόγου και συνένεσης, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και να ξεπεράσουμε τις διχογνωμίες και τις κομματικές αντιπαραθέσεις και να υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές. Πώς τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι εθνικές οδοί, οι μεγάλοι δρόμοι, η Εγνατία, η Ιόνιος οδός κτλ. Αλλάξανε την εικόνα της περιφέρειας. Έτσι, εμείς προγραμματίσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής σε φράγματα και αρδευτικά δίκτυα, γιατί χωρίς το νερό αγροτική παραγωγή δεν έχεις, που θα υπερβεί τα 4 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, για να αναμορφώσουμε τα αρδευτικά μας δίκτυα, τα οποία είναι πεμπαλαιωμένα και στα οποία έχουν να γίνουν επενδύσεις από την δεκαετία του 50 και του 60.
Και πώς, εγώ καταλήγουμε στο τέλος της ερώτησής μου. Πώς ο νέος αγρότης ή ο αγρότης που τώρα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, με δανεισμό, με επιδοτήσεις, ισχύουν ακόμα, τι συμβαίνει?
Ναι, 20 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων ένα κομμάτι είναι επιδοτήσεις, ένα κομμάτι είναι επενδύσεις. Εμείς αυξήσαμε τους τελευταίους μήνες που βρίσκομαι στο Υπουργείο, υπερδιπλασιάσαμε τους πόρους για τους νέους αγρότες. Εκεί δηλαδή που έδινες ένα πριμ νέας εγκατάστασης στο Δελατόλα που θέλει να φύγει από την Αθήνα για να πάει στην Τίνο να γίνει αγρότης.
Ναι, το στόμα σας και του Θεού ταυτή.
Ναι, βέβαια στην Κρήτη να μην πάει, γιατί μου γράφουν εδώ οι φίλοι από την Κρήτη ότι με τις απεργίες της Ποινιό, εδώ και 10 μέρες πετούν τα προϊόντα τους τα οποία σαπίζουν. Δεν μπορούν να τα μεταφέρουν.
Ναι, εκεί έχει δίκιο η Κρήτη. Γιατί ενώ είναι ένα μεγάλο νησί και δεν θεωρείται μικρό νησί του Αιγαίου, έχει όλα τα προβλήματα της μεγάλης απόστασης από την κεντρική Ελλάδα, αυξάνεται δηλαδή το κόστος των πρώτων υλών τους, και έχουν δίκιο ιδιαίτερα και σε ομαλές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν γίνονται οι απεργίες. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στο νησί.
Αλλά δύο μέρες έχουμε απεργία, αύριο και μεθαύριο.
Αλλά για να μην χάσουμε τώρα το focus εκεί που το αφήσαμε, το πρώτο λοιπόν είναι να δώσουμε και δίνουμε, υπερδιπλασιάζουμε τα χρήματα στο νέο αγρότη ο οποίος θα μπει. Το δεύτερο είναι δημιουργούμε δυνατότητες επένδυσης στη μεταποίηση, στη χρήση της νέας τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Οι καλλιέργειες που έχουμε είναι οι σωστές, είναι επίκαιρες, ή πρέπει να αλλάξουμε και...
Καλλιέργειες σωστές έχουμε. Ναι. Τρόπο παραγωγής και μέγεθος δεν έχουμε. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα στα συλλογικά σχήματα. Επειδή είναι μικρός ο κλήρος στην Ελλάδα, είναι μικρά τα χωράφια μας, είναι πολλοί οι αγρότες, πρέπει να ενωθούν. Όπου έχουμε περιπτώσεις δημιουργίας υγιών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, πάνε περίφημα. Ιδιαίτερα, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, με τα φρούτα μας, εκεί πραγματικά κάνουν παπάδες οι άνθρωποι. Έχουν εξαγωγικές εταιρείες της τάξης του 100% με ουσιαστικά κέρδη, τα οποία επανεπενδύουν στην τεχνολογία, επανεπενδύουν στις υποδομές τους και αυξάνεται ο τζίρος της τοπικής οικονομίας.
Μας γράφουν εδώ για τις επιδοτήσεις. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να μην μπαίνουν με ψεύτικα στοιχεία επιδοτήσεις για τα λεόδεντρα ή για τα πρόβατα κτλ. Ένας δηλώνει τα πρόβατα του αλουνού πολλά χρόνια τώρα εδώ και στερείται πόρων ένας κόσμος ο οποίος δεν κάνει απατονιές σε αυτό το κομμάτι.
Και έχουν δίκιο αυτοί που σας τα γράφουν. Υπάρχει ένας ανορθολογισμός και μια στρέβλωση. Ένας βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι ακριβώς αυτός, να παίρνουν αυτοί που δικαιούνται τις επιδοτήσεις, να μπαίνουν πρόστιμα σε αυτούς που κάνουν ενωθίες και παράνομες ελληνοποιήσεις, να υπάρχει δικαιοσύνη και επένδυση κυρίως σε αυτούς που παράγουν. Να μην παίρνουν δηλαδή λεφτά με διάφορους τρόπους, κυρίως βασιζόμενοι στα ιστορικά δικαιώματά τους, οι παλιοί οι οποίοι δεν παράγουν. Πρέπει να επενδύσουμε. Ακριβώς εκτός από τα χρήματα και τις επενδύσεις που κάνουμε, να επενδύσουμε και στον εξορθολογισμό και στη δικαιοσύνη του συστήματος. Αυτό και κάνουμε, και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες μικρές αντιδράσεις από κάποια συστήματα που αναφέρονται στο παρελθόν από τη μια, και από την άλλη, ιδιαίτερα στο κομμάτι των ελληνοποιήσεων και της προστασίας των Ελλήνων παραγωγών στο γάλα, βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή έχουμε επενδύσει πολύ στους ελέγχους, έχει αυξηθεί και η τιμή την οποία πουλούν το γάλα η παραγωγή στους προμηθευτές.
Είπατε κάτι πριν για τους συνεταιρισμούς και θέλουμε να το αποσυφηνίσουμε για να δούμε αν υπάρχουν κίνητρα. Δηλαδή, εκτός από τις οικονομίες κλίμακος και την δυναμική που αποκτάει μια ομάδα η οποία συνεταιρίζεται, έτσι, σε διάφορους τομείς, υπάρχουν κίνητρα παραπάνω για τους συνεταιρισμούς τέτοιου τύπου.
Ναι, σε όλα τα επίπεδα προσπαθούμε να βρούμε κίνητρα για αυτούς. Πρώτον, έχουμε μειώσει στο 10% από το 30% περίπου που ήταν τη φορολογία τους. Δεύτερον, δημιουργούμε προγράμματα τα οποία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο συνεταιρισμοί, μόνο ομάδες παραγωγών και όχι φυσικά πρόσωπα. Τρίτον, όλη η φιλοσοφία της καινούργιας ΚΑΠ, την οποία παρουσιάσαμε και χθες στη Βουλή, πρακτικά αναφέρεται στα συλλογικά σχήματα. Το πρόβλημα, το οποίο συνδέεται λίγο και με τη συζήτηση που είχατε πριν για το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι υπήρχαν συνεταιρισμοί τη δεκαετία του 80 και του 90. Απλά εκεί έγινε μια κακή διαχείριση και έχει δημιουργηθεί μια κακή εικόνα για τους συνεταιρισμούς.
Όχι τόσο κακή, καριέρα έκανε ο Σιμίτης πάνω στην ΚΑΠ.
Εντάξει, όχι, ξέρετε τι εννοώ. Ο Σιμίτης έφτασε την ΚΑΠ, γιατί ήταν ο Υπουργός Γεωργίας όταν πρωτομπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Απ' την άλλη μεριά όμως, γίνανε δυνατοί συνεταιρισμοί, θυμάστε την ηρωική Πασεγές, η οποία όμως για τους λάθος λόγους, εν πάση περιπτώσει, έχει αφήσει πίσω κακά συναισθήματα. Εμείς όμως πρέπει να επανεπενδύσουμε στα συλλογικά σχήματα και στα συνεταιριστικά σχήματα και αυτό
Κύριε
κάνουμε.
Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά το γεγονός ότι αυξάνεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και με το πετρέλαιο που ακριβένει, το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Η παραγωγή είναι πραγματικά σε μεγάλη πίεση και στενοχώρια.
Και μας έρχεται στο πορτοφόλι αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ανεβαίνουν τιμές στη συνέχεια και θέλω να ρωτήσω και με αυτό τι γίνεται.
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, εισαγόμενο όπως γνωρίζετε σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Έχει χτυπήσει πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους μας, γιατί ακριβώς ακριβένουν οι ζωοτροφές αυτές τις οποίες δεν παράγουμε στην Ελλάδα. Άρα εδώ έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει τα εξής. Έχουμε μειώσει πρώτον το ΦΠΑ από το 13% στο 6% στις ζωοτροφές. Έχουμε με τον τρόπο που σας είπα πριν ελέγχους, έχουμε ανεβάσει την τιμή στο γάλα, άρα οι εγωπροβατοτρόφοι μας από τη μια χάνουν από την αύξηση των πρώτων υλών και της ενέργειας, από την άλλη όμως ισοσταθμίζουν αυτό το κομμάτι από την αύξηση τη τιμή που πουλάνε. Και τώρα, σε αυτή την καινούργια ΚΑΠ, την οποία παρουσιάσαμε χθες στη Βουλή, αυξάνουμε πάρα πολύ τα κονδύλια για να μπορέσουν οι αγρότες μας και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι να κάνουν δικές τους παραγωγές ζωοτροφών, ούτως ώστε να μην εξαρτώνται από τα σκαμπανεβάσματα των τιμών σε διεθνές επίπεδο, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται τώρα με τη σόγια, που είναι ένα βασικό εισαγόμενο προϊόν. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δούμε ορθολογικά έναν χώρο ο οποίος μέχρι τώρα, όπως σας είπα, δεν είχε μια εθνική στρατηγική και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε και να χτυπήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα κανονίσουμε να έρθετε, παρακαλώ, με μια κούπα καφέ εδώ στο Real FM και να στέλνουν ερωτήσεις οι αγρότες από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε μια νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα προβλήματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Και εγώ. Καλημέρα. Είστε καλά, καλημέρα.
Λοιπόν, ο Ξανθός βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει αυτά τα περί ΜΕΘ και ότι αποκλείει το να συμβαίνουν.
Ναι, γιατί είναι ένα σύστημα που είναι για να συμβεί αυτό. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι αφορά ένα γιατρό, ένα διευθυντή κλινικής. Αφορά τη διοίκηση του νοσοκομείου, αφορά τους γιατρούς, τη διευθύνουσα. Δεν είναι εύκολο να συμβεί. Εάν συμβαίνει και έχει στοιχεία να τα δώσει. Τώρα, όταν λες ότι υπάρχουν VIP ΜΕΘ, τώρα υπάρχουν ΜΕΘ που δεν χρησιμοποιούνται για τον COVID. Ναι, λένε που δεν είναι για τον COVID.
Ναι, προφανώς.
Και εκεί μπορεί να έχει κρεβάτια. Άλλο θέμα αυτό.
Πάμε να πούμε τους χορηγούς μας. Μαζί μας και σήμερα ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Για σας που φροντίζετε τα πάντα για την επιχείρησή σας, η Κοσμοτέ φροντίζει να έχετε πάντα γρήγορο και αδιάλειπτο ίντερνετ με τα προγράμματα Κοσμοτέ Business Double Play, τώρα με τη νέα υπηρεσία Internet Backup. Απλώς βάζετε μια φορά το USB stick του Internet Backup στο router σας και παραμένετε συνδεδεμένοι συνέχεια, ακόμη και αν διακοπεί η σταθερή σας σύνδεση. Με τα προγράμματα φυσικά απολαμβάνετε και υψηλές ταχύτητες έως 200 Mbps και πολλές ακόμη χρήσιμες υπηρεσίες. Μάθετε τώρα περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.